Birinci kosmonavt Totar kişisi bulmasa da, Yuri Gagarin tiresinde Totarlarının hem Kırım Totarlarının şoktı bulgandığı turunda kızıklı məlumatlar şığa tura. Kırım Totarlarının donlıklı oğlu Qaharman Işıvşı Ahmetxan Sultan, misal için Gagarin'ni hem onun türkümünde bulgan boşqa bulaşaq kosmonavtlarını gələm ışırşına hazırlagan. Hatta Sultan bilen Gagarin orasında nizak şığığı turunda da xatireler var. Dularak məlumat bilen Oqmaşit'ten Dilevar Osman.
Sovet kosmonavtikasında Kırım'nın, Kırım Tatarlarının da uzorunu bar diyerge mümkündür. Eli Gagarin 1961 yılda yasağan ıçışından aldın Kırım'nın Evpatoriya, Kırım Tatarça iski isimi Kezlev Şahari yanında 1960 yılda kosmos bilen ilimta tutu uzagi açılgan idi. Dünyada birinci bulup, 1961 yılın 12 fevralinde kosmosqa jiberilgen Venera 1 planetalar ara avtomatik stansiyanı Kırımdağı uzak idare etken idi. Mından son bu uzak kosmosqa jiberilgen türlü stansiyalar bilen ilimta tutup, alarını idare etip kildi. Bugünkü künde bu uzak Ukraynanın milli kosmik uzakı bula. 1975 yılda Moskva ülkesinde kosmonavtlarını çışka hazırlau, alamga açışlarını təmin eti uzagi barlıqa kitirilgen ki bu ihtiyaclarını Kırımdağı uzak təmin etip kildi. Aynı kosmonavtlar atıradını açışlarga hazırlagan, alar için ışkışta nevisomi şartlarını tudurgan uçuşlar arasında danlıqlı Kırım Tatar uçuşçısı, İki tapkır Sovetlar Geroi Ahmetxan Sultan da bar idi. Ahmetxan Sultan Zhukovski şehrindeki Uçuvçi Tekşirinu İnstitutunda işlegen vaxtında Gilem programmasını gamelge aşırı işlerinde katnaşkan idi. Gagarin ham anın iptashleri kosmosqa ıçkançık Ahmetxan Sultan maksu jihazlandırılgan Tu-16 ıçkıçında biyiklikke kütarlıp nevisom şartlarında bulacak kosmonavtlarga trenirovkalar utkergen kişi bula. Ol birinci kosmonavtlar German Titov, Komarov, Açık ilimge birinci bulup çıkan Alexey Leonov, Bykovski kibi kosmonavtlarını hazırlagan. Bu haqta Lukadağı Ahmetxan Sultan Muzeyi de haber ite. 9 aprelde Kırım'da nashir etilgan Kırım isimli Kırım Tatar gazetasında basılgan Ahmetxan hem Yuri Gagarin arasında bir nizak çıkkan idi. Makalada avtor İzzet İzidinov Ahmetxan bilen bulgan bir ıçıraşuunu hatırlayıp, İzidinov'nun kosmonavtlarını saylap aluda sizden fikiriniz hesapka alındı mı degen sorauna Ahmetxan Sultan ayı deyip cevap bergen iken. Sergey Karalev bilen işlegen ballistika boyunca zor spesialist bulgan Kırım Tatar profesörü Rifat Appazov ise oturuşlarının birisinde Yuri Gagarin Ahmetxan Sultan'a sin bizge bat болсаң да сенің халқың сатқынлық итті деген. Ахметхан Султан шул минутта Гагарин ұра, ол 2 метрге атылып иғылай екен. Мұны күрген ұшушылар Гагаринның яғыны тұтмайлар, космонавт Герман Титов есе Гагарин янына барып, сен 5 минутлық қахраман, бар батядан ғауфу сұра деген. Газетада чыккан бу макала бир яктан шик тудырган кебек татыйылды, лакин бу фактны Бахчы сарайда инде 10 апрельда тагын бир Кырым Татар кишиси раслап, бу хакта аңа Москвада яшаган Кырым Татар галими Басыр Хафаров та сөйләгәнне билдирде. Учучылардан космоска ким учачагы да соңгы вакытка же яшерин бир эш иде. Рифат Аппазов үзнең следы сердце и в памяти китабында Сергей Королёв аны бер көн үзенә чакырып булачак космонавтлар белән ычрашырга, аларның сорауларына җаваплар бирергә әзер булыгыз дигән күрсәтмә биргән. Тексиналарның исемнәрен дә, фамилияләрен дә сорамаячаксын, бу яшерен вазифа сезнең ычрашуыгыз хакында беркем дә белергә тиеш түгел дигән Сергей Королёв. Билгеләнгән көндә бу ычрашуыгызда килгән 2 яшь егетнең берсе үзне Юрий, икенчесе Герман итеп танытты дип яза Рифат Аппазов. Мин аларга инструктаж үткәрдем, сорауларына җавап бирдем дип яза ул үзенең китабында. Шулай итеп, тарихта ғылымға бірінші болып ұшқан кішіні әзірлеген кішілер арасында Қырым татарлар Ахметхан Султан хам Рифат Аппазов та бар еді. 12 апрельде Гагариннің ғылымға ұшышының 50 жылдығы шулай Қырымда байрам етілгенде бұл ішке зор иғынты ясағандардың есімдері де ұмытылмасқа тиіштір.
Қырымнан Гагарин турында хатиралар білен Дилевар Усман болды.